je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. U narednih pola sata sa vama će biti Mahir Elšani i Aida Đugum. Želimo vam dobar dan. Utorak je 17. oktobar, vijesti dana. UN ponovo poziva da humanitarne agencije dobiju pristup Gazi i upozorava na moguće ratne zločine. Svjetski program za hranu UN-a upozorio da je ostalo zalihe hrane za 4 dana u Gazi. Jordan će sutra biti domaćin samita 4 strane, američkog predsjednika Joe Bidena, egipatskih i palestinskih lidera te Jordana. Osumnjičeni za ubistvo Šveđana u Briselu preminuo nakon obračuna s policijom. Ukrajinske snage navode da su uništile ruske helikoptere i skladište municije. Srbija i Kina potpisale sporazum o slobodnoj trgovini. Iz Brisela poručeno Srbiji da će morati stupiti iz bilateralnih sporazuma na dan prijema u Evropsku uniju. Predsjednica Kosova Vjosa Osmani od Evropske komisije traži da uvede kaznene mjere Srbiji. Ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Nenad Nešić izjavio da je formiran tim koji će progovarati o potpisivanju sporazuma o saradnji s Frontexom. Vrijeme sutra, veći dio dana, mala do umjerena na oblako. Tokom noći na četvrtak može biti kratkotrajne slabe kiše. Najviša dnevna temperatura od 12 do 17 na jugu do 21 stepen. U emisiji, između ostalog, poslušajte šta kaže zastupnik vladajućeg SPD-a u Bundestagu, Joe Weingarten, o negiranju Kristijana Šmita za visokog predstavnika u BiH i ruskoj podršci secesionističkoj politici Republike Srpske.
Mislim da je nepriznavanje Kristijana Šmita i njegovog ogromnog rada velika greška. On dobro igra svoju ulogu. Tu nije voljom Zapada ili nekoga drugog. On je tu zbog volje Ujedinjenih nacija. Potreban je, a Rusija je vođena idejom da destabilizira koji god dio Evrope može.
Ko su evropski suverenisti koje bi predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik mogao da dovede u Banja Luku? Viši naučni saradnik na Austrijskom institutu za internacionalnu politiku Vedran Čihić kaže da lider Republike Srpske kontaktima sa takozvanom desničarskom internacionalom želi da održi otvoren prozor ka bilo kakvoj vrsti internacionalnog konteksta.
Ta desničarska internacionala koja baštini određene vrijednosti koje su često i u većini slučajeva i antidemokratske i antiliberalne i konzervativno nacionalističke i ksenofobne i rasistične i tako dalje.
Ostanite sa nama.
Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu.
Prema izjavama palestinskih zvaničnika na desetine je poginulih u izraelskim napadima na jugu Gaze, a Svjetski program za hranu Ujedinjenih nacija upozorava da je ostalo zaliha hrane za još 4 dana u Gazi. Američki predsjednik Joseph Biden posjetit će sutra Izrael, nakon čega će otputovati u Jordan. Izrael je upozorio da slijedi dug, ali politički rat protiv Hamasa, iako nije objavio odluku o kopnenoj ofanzivi. Njemački kancelar Olaf Scholz pozvao je na sprječavanje eskalacije sukoba na Bliskom istoku i upozorio Hezbollah i Iran da ne intervenišu u ratu između Izraela i Hamasa. Više u prilogu Marija Augustinović.
Najmanje 28 osoba je poginulo u izraelskim napadima u oblasti Rafe blizu Egipta, dok su 23 osobe poginule u kanjunisu na jugu pojasa Gaze, saopćilo je palestinsko ministarstvo unutrašnjih poslova. Sukobi između Izraela i Hamasa traju već 10. dan, a nastavljena je i evakuacija sa sjevera Gaze nakon što je izraelska vlada naredila civilima da pređu na jug te teritorije. I dalje se vode diplomatski razgovori o mogućnostima ponovnog otvaranja prelaza Rafa između Egipta i Gaze te otvaranja humanitarnog koridora. Vijeće sigurnosti Ujedinjenih nacija odbacilo je u ponedjeljak navečer ruski prijedlog rezolucije s pozivom na prekid vatre u sukobu Izraela i Hamasa. Zapadne zemlje su odbile da podrže ruski prijedlog zato što u njemu nije bilo osude militantnog pokreta Hamas. Kako se izraelske trupe spremaju da pokrenu kopnenu ofanzivu na Gazu, iako o tome još nema zvanične odluke, raste i strah da bi se sukob između Izraela i Hamasa mogao proširiti na regiju. Povišene su tenzije duž granice između Izraela i Libana, proiranski militanti iz Hezbollaha i izraelska vojska razmjenjivali su vatru preko granice, ali su borbe za sada ograničene. Iransko ministarstvo vanjskih poslova upozorilo je Izrael da neće biti dozvoljeno da djeluje u pojasu Gaze bez posljedica, na što su reagirale Sjedinjene Države tražeći od Irana da ne eskalira sukob. Za Radio Slobodna Evropa, Marija Augustinović.
Dnevno.rs Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Iako sporadični u poređenju s borbama koje su se odvijale oko Gaze, nastavljeni sukobi izraelske vojske na severnoj granici sa proiranskim militantima Hezbolaha produbili su zabrinutost da bi se sukob mogao proširiti na više frontova. Uz razmere napada Hamasa na južni Izrael, izraelskog napada na pojas Gaze i mogućeg širenja krize, ovo je najozbiljniji razvoj arapsko-izraelskog sukoba u posljednjih 50 godina, pišu svjetski mediji. Kako se izraelske trupe spremaju da pokrenu kopnenu ofanzivu na Gazu, raste strah da bi se sukob Izraela i Hamasa mogao proširiti na ceo region, dok je Washington izrazio zabrinutost od mogućeg uključenja Irana u sukob, ističe agencija France Press. Iranski ministar spoljnih poslova Hossein Amir Abdollahian je tokom službene posete Kataru 15. oktobra upozorio da bi se kriza mogla proširiti ako se ne zaustavi ono što je nazvao varvarskim napadima na građane i civile u Gazi. Upozoravajući Iran da se drži podalje od rata, Sjedinjene Države su izrazile zabrinutost zbog eskalacije sukoba izazvanog iznenadnim napadima Hamasa na Izrael 7. oktobra. Postoji stvarni rizik od eskalacije ovog sukoba. Otvaranje drugog fronta na severu i naravno uplitanje Irana, izjavio je savjetnik za nacionalnu bezbednost Jake Sullivan. Sukobi proiranskih militanata Hezbolaha i izraelske vojske posljednjih dana sve su intenzivniji duž izraelske granice sa Libanom, ističe AFP, dodajući da je tokom protekle nedjelje zabeleženo 10 smrtnih slučajeva na libanskoj strani. Većinom su u pitanju borci, ali su ubijeni i Reutersov novinar i 2 civila. Situacija na granici je veoma opasna, smatra Heiko Vimen, analitičar međunarodne krizne grupe koji je na platformi X, ranije poznatom kao Twitter, napisao da pojedinačni sukobi tamo mogu predstavljati samo jedan korak gore na lestvici eskalacije, ali da su takvi detalji od velike važnosti. Portparol izraelske vojske rekao je da je ta zemlja spremna da se bori na 2 fronta, pa čak i više ako bude potrebno, te optužio Hezbolah za eskalaciju situacije na libanskoj granici kako bi spriječio kopnenu ofanzivu u Gazi, piše Times. S druge strane, Muhammed Deif, koji stoji iza Hamasovog masakra nad 1300 izraelskih civila, pozvao je Hezbolah da se pridruži operaciji poznatoj kao Potop Al-Aqsa, ratu nazvanom po kompleksu Jerusalimske džamije. Međutim, dodaje Times, uprkos ohrabrenju Hamasa sa severa nije pokrenuta velika ofanziva. Hezbolah je jedan od najoružanijih nedržavnih aktera na svetu, koji je 2006. izdržao 34-dnevni sukob sa Izraelom, podsjeća Financial Times, i dodaje da su hiljade boraca šiitske grupe od tad očvrsnule učestvovanjem u građanskom ratu u Siriji.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa, ORG.
Tri poljske opozicione stranke koje su obećale da će ponovo uspostaviti demokratske standarde u zemlji zajedno su osvojile više od 54% glasova na parlamentarnim izborima, što ih je dovelo u poziciju da preuzmu vlast, pokazuju konačni rezultati izbora objavljeni utorak. Više u prilogu Ive Gajić.
Vladajuća konzervativna stranka Pravo i pravda PiS osvojila je najviše glasova na izborima u nedjelju, ali uprkos tome izgleda da nema načina da se održi na vlasti. Zvanični rezultati iz svih biračkih okruga dali su PiS-u nacionalističkoj socijalno-konzervativnoj stranci 35,38% glasova, dok je liberalna građanska koalicija na drugom mestu sa 30,7%. Treći put s desnog centra zauzeo je treće mesto s 14,4%. A Nova levica je dobila 8,61% glasova. Krajnje desničarska konfederacija dobila je 7,16% glasova, pokazali su rezultati. Građanska koalicija, Nova levica i Treći put saopštili su da su spremni da formiraju koalicionu vladu i da će početi razgovore kada budu objavljeni zvanični rezultati. Predsjednik Andrzej Duda, saveznik PiS-a, rekao je pre glasanja da će priliku za formiranje nove vlade prvo dati pobjedničkoj stranci, ali će PiS teško naći saveznika budući da je konfederacija dobila premalo glasova. Građanska koalicija i njeni saveznici također su na putu da osvoje jasnu većinu u gornjem domu parlamenta od 100 mesta, pokazali su zvanični rezultati. Izlaznost na izborima u nedelju je bila skoro 75%, što je rekord koji je premašio izlaznost od 63% na izborima iz 1989. godine, posle čega je usledio kolaps represivnog komunističkog sistema koji je podržavao Sovjetski savez. Rezultat je ogromna pobjeda za Donalda Tuska, lidera građanske koalicije, koji će verovatno vratiti funkciju poljskog premijera koji je obavljao od 2007. do 2014. Također je bio predsjednik Evropskog saveta od 2014. do 2019.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Gostujući na radio televiziji Republike Srpske krajem septembra, predsjednik ovog BH entiteta Milorad Dodik rekao je da planira održati skup evropskih suverenista u Banja Luci. Između ostalog, rekao je da se radi o konzervativnim političarima iz desetak evropskih zemalja koji očekuju dobre rezultate na izborima za Evropski parlament u junu 2024. godine. Ko su ovi suverenisti i kakve veze oni imaju sa Dodikom, istražio je Goran Katić.
Skup desničara iz evropskih država u Banja Luci, koji je za oktobar najavio predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik, bio bi za ovog sankcionisanog lidera BH entiteta prozor ka bilo kakvoj vrsti internacionalnog konteksta. Ocjena je to analitičara sa kojima je Radio Slobodna Evropa razgovarao o skupu suverenista, koji je Dodik najavio za kraj oktobra u najvećem gradu Republike Srpske. Dodik je trenutno pod sankcijama Sjedinjenih Država i Velike Britanije zbog prijetnji Dejtonskom sporazumu, a od početka ruske invazije na Ukrajinu više puta se sastajao sa predsjednikom Rusije Vladimirom Putinom, te je najavio novi sastanak u novembru. Potvrdu da se ovaj događaj organizuje, niti podatke ko bi ga finansirao, Radio Slobodna Evropa nije dobio ni iz kabineta predsjednika Republike Srpske, ni iz Dodikove stranke, Saveza nezavisnih socijaldemokrata, dok je iz Ministarstva za evropske integracije i međunarodnu saradnju Republike Srpske potvrđeno da postoje planovi da se skup održi, ali da oni nisu upoznati sa detaljima. Dodikova stranka, SNSD, primljena je 2008. godine u Socijalističku internacionalu, međunarodnu organizaciju koja okuplja socijaldemokratske stranke. Iz nje je izbačena 4 godine kasnije, zbog nacionalističke i ekstremističke retorike. Ubrzo nakon toga, Dodik je počeo da gradi dobre odnose sa desničarskim strankama širom Evrope, a trenutno je najbliži sa Fidesom, strankom mađarskog premijera Viktora Orbana. On je već posjećivao Banja Luku, prijetio je vetom ukoliko Evropska unija pokuša nametnuti sankcije Dodiku, a jedan od glavnih sporazuma koji su postigli on i Dodik tiče se donacija mašina poljoprivrednicima u Republici Srpskoj. Europarlamentarci francuskog nacionalnog okupljanja, ekstremno desne stranke koju je do prije dvije godine vodila Marine Le Pen, bili su u posjeti Banja Luci prilikom obilježavanja neustavnog dana Republike Srpske početkom 2022. godine. Dodik je sa dugogodišnjim liderom Austrijske slobodarske partije FPO i vicekancelarom te države od 2017. do 2019. godine Heinzom Christianom Straheom gajio dobre odnose. Poslanici Fidesa, nacionalnog okupljanja i slobodarske stranke, glasali su u Evropskom parlamentu protiv posljednjeg izvještaja Evropske komisije o Bosni i Hercegovini, u kojem se između ostalog poziva na sankcije protiv Dodika. Novinar iz Budimpešte Gabor Bodiš kaže za Radio Slobodna Evropa da je Orban totalno izolovan u Evropskoj uniji, te da forsira ideju širenja ovog bloka jer računa da će sa novim članovima imati nove saveznike.
On gradi svoje odnose sa takvim sličnim i liberalnim demokratijama ili suverenističkim, kako se sad to modernije kaže, sigurno računa na Srbiju, a boga mi i ako i Republika Srpska ima neku ulogu u formiranju politike Bosne i Hercegovine, onda računa i na Dodika.
Prema njemu, mađarski krediti su jedan od razloga bliskosti Dodika i Orbana, ali i činjenica da Orban vjerovatno misli, ako se druži sa drugim suverenistima, da će se to sviđati njegovim glasačima. Viši saradnik na Austrijskom institutu za internacionalnu politiku i predavač na Univerzitetu u Beču, Vedran Džihić, izjavio je za Radio Slobodna Evropa da lider Republike Srpske kontaktima sa takozvanom desničarskom internacionalom želi da održi otvoren prozor ka bilo kakvoj vrsti internacionalnog konteksta.
Ta desničarska internacionala koja baštini određene vrijednosti koje su često i u većini slučajeva i antidemokratske i antiliberalne i konzervativno nacionalističke i ksenofobne i rasistične i tako dalje. Kad nekom dođe, recimo pojavi se Banja Luka, onda on možda kaže evo ovo su, došlo je svijet, došla je Europa i ovo su predstavnici neke druge Europe, ne ove zapadne, liberalne, agresivne, hegemonijalne kako on naziva.
Prema njemu, jedna od poveznih poveznica je mogućnost dalje izgradnje mostova na desnici i simbolička podrška onima koji su antizapadno motivisani i vide problem u Briselu i hegemoniji zapadnih liberalnih vrijednosti. Dodik se nakon početka ruske invazije na Ukrajinu u februaru prošle godine usprotivio uvođenju sankcija Rusiji, te one, zahvaljujući njemu i zvaničnicima njegove partije, i dalje nisu implementirane. On ne priznaje trenutnog visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini Kristijana Šmita, jer smatra da nije izabran legalno. Ove sedmice mu je počelo suđenje zbog potpisivanja ukaza o proglašenju dva kontroverzna zakona, a u posljednjih 10 godina više puta je u javnim istupima tvrdio da Republika Srpska treba da se odcijepi od Bosne i Hercegovine. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Goran Katić.
Radio Slobodna Evropa.
Imamo zajedničku viziju, slijedimo svoju misiju.
Rusija je vođena idejom da destabilizuje Evropu bez obzira o kom dijelu se radi, kaže u intervju za Radio Slobodna Evropa zastupnik vladajućeg SPD-a u Bundestagu i član Komiteta za odbranu njemačkog parlamenta Joe Weingarten. Navodi da je greška Mađarske što finansira projekte koje u BiH entitetu Republika Srpska obustavila Njemačka, te da se Evropa pokušava ujediniti sa jednom strategijom protiv Rusije. Za Srbiju je rekao da se mora odlučiti hoće li sa Evropskom unijom ili sa Rusijom. Weingarten je bio učesnik prve Sarajevske sigurnosne konferencije, a sa njim je razgovarao Andi Mioć.
Gospodine Weingarten, vlasti entiteta Republika Srpska u Bosni i Hercegovini ne priznaju Kristijana Šmita, visokog predstavnika međunarodne zajednice, što je i stav Ruske federacije. Secesionistička retorika već godinama dolazi iz Republike Srpske. Kako komentarišete podršku Rusije politikama Republike Srpske?
Mislim da je nepriznavanje Kristijana Šmita i njegovog ogromnog rada velika greška. On dobro igra svoju ulogu. To nije samo moj stav, već i stav njemačke vlade. Ne zato što je on njemačkog porijekla, ali obavlja svoju ulogu veoma dobro, kao što su to učinili i njegovi prethodnici. Tu nije voljom Zapada ili nekoga drugog. On je tu zbog volje Ujedinjenih nacija. Potreban je, a Rusija je vođena idejom da destabilizira koji god dio Evrope može. To je njihova strategija za Zapadni Balkan i Bosnu i Hercegovinu. I to je pogreška koja ne bi trebala proći. Razgovarao sam sa Kristijanom Šmitom. Radi veoma oprezno i zna koliko je komplicirano, i svi bi mu trebali olakšati posao, a ne otežavati.
Berlin je zaustavio finansiranje nekoliko projekata u entitetu Republika Srpska. Lider Republike Srpske Milorad Dodik je najavio da će Mađarska uskočiti i finansirati neke od tih projekata. Šta takav pristup Budimpešte čini pristupu Evropske unije Bosni i Hercegovini?
Znamo da Mađarska ima različit pristup ulozi Rusije i ruskim politikama od pristupa Njemačke, na primjer, i većine Evrope. Suverena su nacija i moraju odlučiti šta će raditi, ali i mi to radimo. Radimo isto. Pokušavamo okupiti većinu evropskih nacija sa nama protiv ove strategije, protiv Rusije u svim perspektivama. To je greška Mađarske, takvo postupanje. To nije u interesu ljudi u regionu, ne samo kratkoročno, već općenito. To je dio destabilizirajućih strategija Rusije i Mađarska im ne bi trebala pomagati.
Kada je riječ o cijelom regionu, berlinski proces je nedavno rezultirao potpisivanjem nekoliko ugovora, od bezviznog putovanja do uzajamnog priznanja ličnih dokumenata, diploma i tako dalje. Jedan od ključnih aspekata za konkretno Bosnu i Hercegovinu i Kosovo je rušenje posljednjeg viznog zida na Zapadnom Balkanu. Bosna i Hercegovina je potpisala dogovor o bezviznom putovanju, ali ga još uvijek nije implementirala. Mislite li da će doći do posljedica zbog potpisivanja, a potom neprovođenja nečega?
Prije svega, to je u interesu ove zemlje da implementira dogovor, tako da bi to trebalo uraditi. Čekamo na to. Imali smo duge razgovore prije nego što smo se otvorili za tu ideju. Mislim da je to potrebno, da se ljudima ovdje da šansa da putuju, da se ljudima da šansa da dođu ovdje kada je riječ o investicijama i sličnim stvarima. Turizmu. To je važno u oba smjera. Tako da je nemanje vize problem. Znam da je to teška odluka za saveznu vlast oko ovih pitanja da se slože sa entitetima, ali mislim da savezna vlast mora imati snažniji stav o ovom pitanju.
Nedavna eskalacija na sjeveru Kosova postavila je pitanje vojnog oružja na Zapadnom Balkanu. Vjerujete li da se takvo oružje može nabaviti od nedržavnih aktera, iz vašeg iskustva?
Da, dopustite da vas pitam. Prije nego odgovorim na ovo pitanje, dopustite da kažem nešto generalno o situaciji. Problem je Republika Srbija. Srbija mora definirati svoju poziciju u budućnosti, moraju odlučiti koga će podržati, koji je njihov put. Da li su na putu ka Evropi ili su na putu da postanu neka vrsta ruskog otoka sa svojim saveznikom, daleko od Rusije, ali i povezani s njima. Moraju odlučiti. Ne možete imati oboje. Ne možete biti dio Evropske unije, dio Evrope i biti ruski saveznik. Moraju odlučiti. Svi drugi problemi, ovi koji spominjete i o kojima govorimo na ovoj konferenciji, rezultat su toga, tog pitanja, te odluke koju Srbija mora donijeti. Pomažu onima koji misle da su njihovi prijatelji u regionu. Ali to je dio destabilizacije i ne pomaže nikome dugoročno. To je pitanje za Bosnu, za Sjevernu Makedoniju i druge.
Govorio je Joe Weingarten, zastupnik vladajućeg SPD-a u Bundestagu i član Komiteta za odbranu njemačkog parlamenta. Sa njim je razgovarao Andi Mioč.
Zanima vas što se dešava u regiji?
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Predsjednik Srbije Slobodan Vučić moraće da odluči kuda politički želi da ide u odnosu na Kosovo, u Evropu ili Rusiju, rekao je za Radio Slobodna Evropa Hans Svoboda, predsjednik Međunarodnog instituta za mir sa sjedištem u Beču. U razgovoru sa Milom Manojlović Svoboda govori kako vidi kraj aktualne krize na relaciji Beograd-Priština.
That depends of course on both sides.
To naravno zavisi od obe strane, od vođstva na Kosovu i u Srbiji i naravno od međunarodne zajednice, naročito Evropske unije i Sjedinjenih Država, koju vrstu pritisaka i insistiranja će razviti kako bi ubedili obojicu lidera da naprave kompromis. To je uvek teško, nije nikada lako, ali najgora stvar je da se kriza nastavi i možda ponovo bukne. Još uvek postoje ekstremisti, fanatici koji pokušavaju da doliju ulje na vatru. Čak i ako je požar mali, on može postati veći i opasniji.
Even if the fire is small, but then it will get big and dangerous.
We know so far that both Belgrade and Pristina are running their own investigations.
Za sada znamo da i Beograd i Priština vode sopstvene istrage, ali nema međusobne saradnje. Priština kaže da je Beograd odgovoran. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je izjavio da će protiv bivšeg potpredsjednika Srpske liste Milana Radojičića, koji je preuzeo odgovornost za napad, biti podignuta optužnica. Međutim, Radojičić je na slobodi. Kako vidite te poruke iz Beograda?
How do you see all those messages coming from Belgrade?
But basically we know what happens for many years already.
Mi u suštini znamo šta se dogodilo, šta se događa mnogo godina unazad. Sa jedne strane, postoje veoma radikalni ljudi unutar zajednice Srba na Kosovu, koje podržava gospodin Vučić. Sa druge strane, imamo gospodina Albina Kurtija, koji insistira da su svi građani Kosova isti, ali koji ne primenjuje dogovorenu zajednicu opština sa srpskom većinom. Tako da, šta god da se dogodilo u ovom konkretnom slučaju, kao što je bio slučaj kada je ubijen Oliver Ivanović, je rezultat klime koja se de facto promoviše, naročito od strane Srbije. Također, tu klimu promoviše i činjenica da je Evropska unija još uvek u relativno slaboj poziciji sa 5 država članica koje ne priznaju Kosovo. Tako da se moraju preduzeti važni koraci napred. Ukoliko se ti koraci ne preduzmu, uvek ćete imati neke ekstremiste koji će reći: sada ću delovati, sada ću ubiti neke ljude ili ću sada promovisati mržnju i predrasude protiv druge strane. Naravno da morate sagledati konkretan događaj, ali događaj je rezultat dugoročnog razvoja situacije. Naredni događaj se može dogoditi za, ne znam, 6 meseci ili 2 godine, ali se nikada neće završiti.
One year or half a year or in 2 years, but it will never end.
Still, no one is talking about deadlines.
Ipak niko ne govori o rokovima do kada bi istraga napada u Banjskoj trebalo da bude završena, a da počinioci odgovaraju. Po vašem mišljenju, da li će ovog puta Evropska unija i Sjedinjene Američke Države biti uporna u tome da se ovaj slučaj razreši?
Bio je to predsjednik Međunarodnog instituta za mir sa sjedištem u Beču, Hans Svoboda.
slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcast i Radija Slobodna Evropa.
Današnji osnovci odrasli uz moderne tehnologije i itekako primijete razliku između klasične i moderno opremljene učionice sa različitim elektronskim uređajima. Savremeni kabineti koriste se za vannastavne aktivnosti, ali se postavlja pitanje, trebaju li njihova vrata biti otvorena i za redovnu nastavu? Više u prilogu Arnesa Grbešića.
STEM kabineti u kojima se na praktičan način povezuju nauka, tehnologija, inženjerstvo i matematika u školama u Bosni i Hercegovini koriste se za vannastavne aktivnosti. Zbog njihove opremljenosti robotima, računarima, 3D štampačima i drugim uređajima, ovi kabineti razlikuju se od klasičnih učionica. U njima učenici koje privlače moderne tehnologije rado borave. Asja Bradarić je učenica 9. razreda osnovne škole Huso Hodžić u Tešnju.
Ovo su neki naši projekti sa Arduino Uno i MicroBit kontrolerima koji mi radimo van nastave na dobrovoljnim sekcijama Arduino i MicroBit. Mislim da je to za nas budućnost i da mi bez toga nećemo moći kasnije, da ćemo to morati znati da bi, ako hoćemo neki dobar posao, i da će nam to trebati u školama i u srednju i na fakultetu.
Učenje u savremenom kabinetu zanimljivo je i Bakiru Hrnjiću, također učeniku 9. razreda ove škole.
Od Arduino Uno projekata sad što smo radili, među najpopularnijim su po nama pametna kanta, Arduino igrica, nešto slično kao Super Mario, kao Nintendo. Uglavnom ima još kao pametna vrata, mjerenje temperature i vlažnosti, također i za MicroBit, samo je malo pojednostavljeno. Za MicroBit imamo semafore, gradska rasvjeta, neke igrice, na primjer list kamen makaze, korak, zanimljivo.
Asja Bradarić.
Pametna kanta koristi ultrasonik senzor i taj ultrasonik senzor on šalje signale kroz, ima dva kanala. Jedan kanal šalje te signale i signali koji očitaju neki pokret šalju drugi signal na taj drugi kao ulaz i on kroz neke provodnike šalje to na Arduino kontroler i Arduino to šalje do servomotora koji očitava taj pokret i otvara kantu na par sekundi i sad
Učenici rade sa nastavnicima ove i druge projekte. STEM kabinet u Tešanskoj školi postoji blizu 5 godina. Sekciju pohađa oko 25 učenika. Adnan Čamđić je profesor tehničke kulture i informatike.
Činjen se da je kabinet stalno pun, privlačno je. Jedan put sedmično je planirano, mada mi u kabinet dozvoljamo da učenici shodno svom interesu, dakle, da mogu koliko žele, dolaze i češće kad god je kabinet slobodan, dakle oni slobodno tu navraćaju radi na projektima koji osmisle sa svojim nastavnicima ili sa svojim vršnjacima radi, dakle, na izradi tih projekata.
No, je li dovoljno da predavanja i praktični radovi u STEM kabinetu budu samo van nastavne aktivnosti, odgovara Adnan Čamđić.
Svakako da treba više da se ovome i priča i da se radi, međutim u nas je novim nastavnim kurikulom, mislim da je već i došlo do nekih izmjena, tako da se ovom i može već i uvodi se lagano i u redovnu nastavu, tako da zaočekivati je, dakle, kako iz godine u godinu da se, dakle, to sve više uvodi u redovnu nastavu.
Još jednom učenici Tešanske osnovne škole Huso Hodžić, Asja Bradarić i Bakir Hrnjić.
Ne znam, jer oni, naši nastavnici su to uveli kao ova nastavna aktivnost, jer ne želi svako to da radi. I većina mladoćni učenici tu imaju neku privlačnost s tim. Da su tu uvete kao u nastavu, bilo bi dobro, jer trebali bi oni da znaju sve. I jako je zanimljivo i zabavno raditi sa tim.
Baš se izgleda više savremenije za raskod ovih drugih učionica koje baš izgledaju stare kao ono bukvalno da smo tek iz rata izašli.
Iz Doboja za Radio Slobodna Evropa, Arnes Grbešić.
Slušali ste emisiju Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Sve naše sadržaje možete naći na web stranici slobodnaevropa.org. dok podcaste za Vir ispod površine Glasom mladih između redova osim na web sajtu potražite i na Facebooku i Twitteru, kao i na Spotify, Google podcastima i iTunesu. Sa vama su u proteklih pola sata bili Mahir Alšani i Aida Đugunić.